Qalampirdan gapiramiz. Endilikda metropoliten yo'lovchilari EOS operatsion tizimida ishlovchi yangi qurilmalar orqali yo'l haqi to'lovini amalga oshirishi mumkin bo'ladi. Bu haqda USA xabar berdi. Qayd etilishicha, yo'lovchilar buning uchun avtomobil ilovasidagi NFC kategoriyasidan foydalanishi kerak. Bunda ilovaning operatsion tizimi u bilan to'lash mumkin bo'lgan qurilma orqali plastik kartalarsiz onlayn to'lov qilinadi. Yo'l haqini nafaqat iPhone, balki Samsung rusumli telefonlari yordamida ham to'lash mumkin. Qurilma NFC moduli deb nomlangan bo'lib, hozirda u metropolitenning Buyuk Ipak yo'li bekatida o'rnatilgan. Keyinchalik uni Chilonzor, so'ng bosqichma-bosqich barcha metro bekatlarida joriy qilish rejalashtirilgan. Oldin faqat Android qurilmalari orqali NFC to'lovini amalga oshirish mumkin edi. Endi iOS tizimi orqali to'lash imkoniyati mavjud. Bunda 2 va undan ko'p marotaba to'lovni amalga oshirish mumkin, deydi avtotexnik mutaxassisi Azizbek Karimov. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.